pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα. Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Άλλο ένα podcast ξεκινάει και είμαι εδώ στο στούντιο με τη Life Coach Μαρία Βασιλάκη και θα συζητήσουμε ένα νομίζω δύσκολο θέμα. Λίγο εγώ έχω αρχίσει και ήδη μπερδεύομαι στο μυαλό μου. Be as you is to seem. Το έχει πει ο Σωκράτης και σημαίνει γίνε όπως θέλεις να φαίνεσαι. Πάμε να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Πώς μπορούμε να το εντάξουμε στη ζωή μας και πώς πραγματικά, δεν ξέρω αν έχει εφαρμογή, αλλά πάμε να το συζητήσουμε.
Ωραία. Ουσιαστικά αυτή η φράση, η οποία αποδίδεται στο Σωκράτη, μας παρακινεί και μας προτρέπει στο να γίνουμε το πρότυπο που επιθυμούμε να δούμε. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα μας, έχει να κάνει με αυτό που είμαστε και πρεσβεύουμε. Θα έλεγα λοιπόν εγώ πηγαίνοντας λίγο πιο πέρα ότι έχει να κάνει με το τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή μας και ποιες είναι οι αξίες μας. Πώς θέλουμε να ζούμε, πώς θέλουμε να είμαστε. Πολλές φορές θαυμάζουμε έναν άνθρωπο, λέμε τι καλός, τι δημιουργικός. Όλα αυτά λοιπόν είναι αξίες τις οποίες θα πρέπει και εμείς να αναρωτηθούμε για τη δική μας ζωή. Τι θέλουμε, τι είναι σημαντικό για εμάς. Αντιπροσωπεύουμε αυτά που θέλουμε και θεωρούμε σημαντικά στη ζωή μας.
Τι μπορεί να είναι αυτό που να μας σταματάει από το να είμαστε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Δηλαδή ακούγεται πολύ απλό να είμαστε αυτό που θέλουμε, αλλά είναι όσο εύκολο ακούγεται.
Θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο και γι' αυτό δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις ζωές μας. Δηλαδή τα πράγματα που θα θέλαμε να είμαστε πολλές φορές έχουν πάρει έναν αντίθετο δρόμο με τα πράγματα που κάνουμε. Όπως για παράδειγμα λέμε ότι θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι, αλλά τελικά πόσο εφαρμόζεται η ελευθερία στη ζωή μας, κατά πόσο μπορώ να είμαι ελεύθερος. Λέμε ότι θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, αλλά είμαι δημιουργικός στη ζωή μου. Οπότε αυτό θα πρέπει λίγο να δούμε, να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς θέλω να είμαι στη ζωή μου, ποια είναι τα πολύ σημαντικά πράγματα για μένα. Μπορεί να είναι η οικογένεια, η φιλία, ο έρωτας, η αγάπη, η ευγνωμοσύνη, τα ταξίδια. Όλα μπαίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αρχίζουν και ορίζουν το πώς θέλω να είμαι και πόσο τελικά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μου.
Πάρα πολλοί άνθρωποι φτάνουμε σε ένα σημείο που προσποιούμαστε πράγματα και δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Δηλαδή ο τρόπος που είμαι με τον τρόπο που φαίνομαι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι να καταλήγουμε σε κάτι τέτοιο είναι, εντάξει, πολύπλευρο, είναι πολλές οι συνιστώσεις, αλλά εγώ θα το απέδιδα κυρίως στο φόβο που δημιουργούμε, μάλλον ο φόβος που μας δημιουργεί το πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή το να μην αντιδράσουν οι άλλοι που είναι γύρω μας.
Mm-hmm. Νομίζω και δεν είναι μόνο το νομίζω, είναι ότι έχω δει ότι όταν είμαστε ειλικρινείς εμείς με τον εαυτό μας και αποδίδουμε αυτά που θέλουμε, τα πρεσβεύουμε, οι άλλοι το αποδέχονται και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Δηλαδή αν εγώ φέρομαι ειλικρινά όπως θέλω και σαν αυτό που είμαι, αυτό που αντιπροσωπεύει κάθε στιγμή η πραγματικότητά μου, οι άλλοι το αποδέχονται, το αντιλαμβάνονται ως δεδομένο.
Δεν ξέρω αν ισχύει πολύ αυτό. Δηλαδή εγώ έχω πολλά παραδείγματα στο κεφάλι μου που θέλω να κάνω κάτι, αλλά σκέφτομαι αν συμπεριφερθώ, ξέρεις, ακριβώς έτσι όπως θέλω ή αν πω ακριβώς αυτό που θέλω με τον τρόπο που το θέλω, δεν θα προκαλέσω αντίδραση στον άλλον, δεν θα τον κάνω να σκεφτεί ίσως περίεργα για μένα. Και αυτό με κάνει να αλλάζω τον τρόπο που θα συμπεριφερθώ.
Μπορεί να χρειάζεται κάποιες φορές να αλλάξουμε τον τρόπο, όπως λες, αλλά η ουσία να παραμένει η ίδια.
Όχι, μερικές φορές ξεπερνάμε και τον τρόπο και αλλάζουμε ακόμα και την πράξη, την ίδια. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε κάτι και κάνουμε όχι κάτι παρεμφερές, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
Και μετά συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το συναίσθημα γιατί δεν το είπα, γιατί δεν το έκανα και αρχίζει όλη αυτή η ιστορία που μας μένει γιατί δεν έχει συμβεί αυτό που θέλαμε να συμβεί. Δεν είναι το ζητούμενο να γίνουμε επιθετικοί, να γίνουμε υπερίεργοι τύποι. Το ζητούμενο είναι να είμαστε ειλικρινείς κυρίως με τον εαυτό μας. Αυτό συνεπάγεται είμαι και απέναντι στον άλλον. Η δυσαρέσκειά μου, η σύγκρουση ας πούμε είναι κάτι που φοβούνται πάρα πολλοί άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Τι θα σκεφτούν για μένα. Δεν έχουμε μάθει να συγκρούμαστε. Είναι υγιής και η σύγκρουση σε πλαίσια που αφορά τέτοια θέματα, αξίες, αφορά δικά μας θέματα που κινδυνεύουν. Αλλά το να φοβηθούμε και να μην πούμε είναι σίγουρα κάτι που αποθηκεύεται και μετά το κουβαλάμε. Και αυτό έχει ως συνέπεια να φτιάξουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη με τέτοια πράγματα. Οπότε ας δοκιμάσουμε κάποια φορά με τον σωστό τρόπο, έτσι. Μιλάω πάντα για έναν τρόπο ωραίας συμπεριφοράς. Δεν μιλάω για άσχημες συμπεριφορές.
Δεν πιστεύεις ότι αυτό θα μας οδηγούσε κατά κάποιον τρόπο περισσότερο στη μοναξιά και ότι θα διώχναμε, όχι θα διώχναμε, θα έφευγαν από δίπλα μας πολλοί φίλοι, πολλοί έτσι άνθρωποι που δεν μπορούν να αποδεχτούν 100% αυτό που πιστεύουμε.
Αν είναι ειλικρινείς οι φιλίες, αν οι σχέσεις μας είναι ειλικρινείς και με εμπιστοσύνη φτιαγμένες, δεν χρειάζεται καν να αποδεχτώ 100% τον άλλον για αυτό που πιστεύει ή για αυτό που σκέφτεται ή για αυτό που φέρεται. Ενώ δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε και να συνυπάρχουμε, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι θα μέναμε μόνοι μας. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι θα είχαμε πολύ πιο εύκολες σχέσεις και θα ήταν όλα τα πράγματα πιο εύκολα αν ήμασταν ειλικρινείς και αληθινοί. Είναι πολύ ουτοπικό αυτό που λέω, το ξέρω.
Αυτό. Σκεφτόμουν ακριβώς αυτή τη λέξη. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτό είναι μια ουτοπία. Θα πρέπει να ήμασταν σε μια κοινωνία που θα είμαστε όλοι τίμοι. Να είμαστε όλοι έντιμοι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με την εντιμότητα, κυρίως προς τον εαυτό μας, τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας.
Γι' αυτό λέω.
Αλλά ποιος το κάνει αυτό?
Όμως όσες φορές εφαρμόζεται και μπορείς να το δοκιμάσεις από εδώ και πέρα.
Θέλεις να μου πεις ένα παράδειγμα?
Ναι, ναι, ναι. Ένα παράδειγμα είναι μια πελάτησα που δεν μπορούσε με τίποτα να μιλήσει στο αφεντικό της και να πει όλα αυτά που σκέφτεται για τη συμπεριφορά του.
Oh.
Για την, ναι, ναι, για τη συμπεριφορά του, για τον τρόπο του, για το πώς τους, πώς τους χειριζόταν κυριολεκτικά. Και ήταν ο μόνιμος φόβος ότι αν μιλήσω έφυγα και δεν γίνεται να χάσω τη δουλειά μου. Όταν φτάσαμε στην ουσία, τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά να πει, όχι να βγάλει το θυμό της, όχι να του σπάσει τα μούτρα, ειλικρινά και όμορφα, και σε άσχετο χρόνο από τις δικές μας συνεδρίες, πήγε, του μίλησε, τη ζήτησε συγγνώμη.
Καλά, αυτό τώρα λίγο εξαίρεση.
Okay, σου λέω ένα παράδειγμα. Μπορώ να σου πω και άλλα παραδείγματα που όταν φτάσουμε στην ουσία μας, ξέρεις τι, πολλές φορές πάμε να πούμε αυτό που θέλουμε με μία επίθεση στον άλλον και του λέμε εσύ κάνεις αυτό, εσύ κάνεις εκείνο που δεν μου έκανες. Αν πούμε τα δικά μας συναισθήματα, νιώθω πολύ άσχημα, νιώθω ότι δεν μπορώ να αποδώσω. Αν μιλήσουμε για εμάς και όχι κάνοντας μία επίθεση στον άλλον, ο άλλος θα ακούσει ότι δημιουργεί πράγματα που δεν του αρέσουν. Εντάξει, εννοείται, δεν είναι όλοι άνθρωποι ιδανικοί, δεν ακούνε όλοι άνθρωποι, αλλά αν αρχίσουμε αυτό σιγά σιγά να το προσπαθούμε και να το εφαρμόζουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, όντως έχει. Βλέπω μαμάδες που μου λέγανε δεν αντέχω να φωνάζω στα παιδιά μου, δεν γίνεται να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να ξεκινάω να φωνάζω κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Οπότε αρχίζοντας να σπάμε αυτό το μοτίβο και να βρίσκουμε τρόπους και να λες το effect που έχει πράξει το άλλο σε σένα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, ειλικρινά. Χρειάζομαι μία μικρή βοήθεια. Αυτό το ακούει διαφορετικά ο άλλος, ακούει την πράξη του.
Θα σε γυρίσω λίγο στο παράδειγμα που είπες με την κυρία με τη δουλειά. Πιστεύεις ότι το όφελος που αποκόμισε από αυτή τη συζήτηση που έκανε με τον εργοδότη της ήταν μεγαλύτερο από το ρίσκο που πήρε στο να χάσει τη δουλειά της και να δημιουργηθεί πρόβλημα στη ζωή της?
Πιστεύω πως ναι, και ότι αν δεν το πεις με μια επίθεση, αν φτάσεις ουσιαστικά στο πρόβλημα που έχεις, αν φτάσεις εκεί που πραγματικά αισθάνεσαι ότι θίγεσαι και πληγώνεσαι και σε ενοχλεί, ο άλλος απλά μπορεί να το ακούσει. Και αν το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, άρα το να χάσει τη δουλειά της είναι χειρότερο από το να φύγεται. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή ότι τελικά αν είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξω δουλειά. Mm-hmm. Αν φτάνω σε αυτά τα σημεία που άλλος δεν μπορεί να με ακούει και φέρεται χειριστικά. Όμως το να σκεφτώ εγώ και να κάτσω να αναρωτηθώ αυτό που μου συμβαίνει, πόσο μακριά είναι από αυτό που θέλω, έχει πάρα πολύ ουσία. Μία πρώτη σκέψη άμα κάνουμε όλοι, ότι είναι αυτό που λέμε πώς ονειρεύτηκα να ζω και πώς ζω. Χάνουμε τα όνειρα τελείως. Και τελικά ίσως τα όνειρά μας δεν είναι κάτι τόσο άπιαστο όσο το ότι έχουμε πάρει έναν διαφορετικό δρόμο και χρειάζεται λίγο να επαναπροσδιορίσουμε τι θέλουμε, τι θέλουμε για εμάς, πώς θέλουμε να νιώθουμε.
Αυτή η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι, φαντάζει, αρκετά δύσκολη. Εάν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να εξασκηθούμε και κάθε μέρα να γινόμαστε ένα μικρό κομμάτι του ατόμου που θα θέλαμε να είμαστε, πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά θα μας οδηγούσε σε αυτό που περιγράφεις και κάποια στιγμή θα φτάναμε σε ένα ιδανικό επίπεδο και κοιτάζοντας πίσω μας θα βλέπαμε πόσο μεγάλη αλλαγή έχουμε καταφέρει.
Ακριβώς. Μέσα στη μέρα μας υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Αν έχω σκεφτεί για κάθε συμπεριφορά μου που με ενοχλεί, για κάθε επιθυμία μου να είμαι πιο κοντά, μέσα στη μέρα μας σίγουρα βρίσκονται ευκαιρίες να δοκιμάσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν, επειδή έτσι συμβαίνει, όταν βάζουμε μια υπογράμμιση σε ένα σημείο, για παράδειγμα, δεν θέλω να θυμώνω, δεν θέλω να είμαι άνθρωπος που θυμώνει συνέχεια. Οπότε η υποσημείωση είναι την επόμενη φορά που θα θυμώσεις, σκέψου μια διαφορετική συμπεριφορά. Αυτόματα, εκείνη την ώρα κάπως συμβαίνει και λέμε, ωραία, είχα πει ότι θα σκεφτώ κάτι διαφορετικό, εννοώ ότι από μόνοι μας μπορούμε να είμαστε αυτοί που παρατηρούμε και λέμε, α, αυτό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να έχω αυτή την γκρίνια και μόνοι μας βρίσκουμε την απάντηση σε αρκετά σημεία.
Συνήθως, ειδικά με το θυμό, ξέρεις, περιμένουμε, λέμε, με θυμώνει αυτό και αυτό που κάνεις. Περιμένουμε ο άλλος να αλλάξει τη δική του συμπεριφορά για να σταματήσουμε εμείς να θυμώνουμε. Ενώ η λύση ποια είναι σε αυτή την περίπτωση?
Ακριβώς αυτό λέει λοιπόν αυτή η φράση που ξεκινήσαμε σήμερα. Λέει, εσύ διαχειρίσου το διαφορετικά.
Σωστά.
Άμα δεν θέλεις να θυμώσεις, εσύ διαχειρίζεις το διαφορετικά. Πάλι θα πω ότι δεν μιλάμε, δεν αντιδρούμε, καθόμαστε και τα... Είμαστε άνθρωποι με την προσωπικότητά μας ολόκληρη, όπως είμαστε, με τα συναισθήματά μας ολόκληρα. Αν θυμώσω, απλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσω το τραπέζι ανάποδα. Ας σκεφτώ τι θέλω, γιατί θύμωσα και αν δεν προλαβαίνω εκείνη την ώρα... Είναι πολύ okay να μην αντιδράσω επί τόπου ή στην αντίδρασή μου να επανέλθω και να πω, ξέρεις γιατί θύμωσα. Γιατί ακούγοντας αυτό αισθάνθηκα έτσι. Από το να του πω, να πω στον άλλον, πάλι τα ίδια κάνεις και δεν ντρέπεσαι και να ξεκινήσει πάλι μια τέτοια επίθεση. Δεν καταλήγει πουθενά. Όταν κάνω το ίδιο θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Αν το αλλάξω θα έχω κάτι άλλο.
Ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε? Έχω την εικόνα από αρκετούς ανθρώπους που είναι άλλοι άνθρωποι στη δημόσια ζωή τους ή στην εργασία τους, στην κοινωνική τους ζωή και μόλις κλείσει η πόρτα μέσα στο σπίτι τους, είτε με τους γονείς τους είτε με την οικογένειά τους, είναι τελείως το αντίθετο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Έχουν φτιάξει μια άλλη περσόνα για να κυκλοφορούν. Το ιδανικό και είναι και μια πολύ ωραία άσκηση από τις πρώτες ασκήσεις που συνήθως κάνουμε, είναι ότι δες πως είσαι σε κάθε στιγμή της ημέρας σου, παρατηρείς τον εαυτό σου, πως είσαι όταν συναντάς κάποιον στον δρόμο, κάποιον άγνωστο, πως είσαι όταν είσαι σπίτι. Και άρχισε να σκέφτεσαι απλά, χωρίς να αλλάξεις κάτι, τη διαφοροποίηση αυτή, ακόμα και σωματικά.
Κοίταξε, τώρα εγώ θα κάνω λίγο τον αντίλογο. Γιατί συνεχώς μιλάμε ότι πρέπει να παρατηρούμε τον εαυτό μας, ότι πρέπει να καταγράφουμε. Αυτό είναι τόσο δύσκολο. Και είναι, ξέρεις, πάρα πολλές φορές η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Δηλαδή, πώς μπορείς να παρατηρήσεις τον εαυτό σου και να είσαι αντικειμενικός όμως, για να μπορέσεις και να έχεις και ένα αποτέλεσμα.
Από απλά πράγματα, για παράδειγμα, το πώς είναι η φωνή μου τη μία στιγμή και πώς είναι την άλλη, το οποίο μπορώ να το ακούσω, είναι εντυπωσιακό. Το ξέρω ότι δεν το κάνουμε και όσοι έρχονται εντυπωσιάζονται. Είναι εντυπωσιακό. Παρατηρείς, για παράδειγμα, ότι συνέχεια βάζω το χέρι μου πίσω από τα αυτή όταν μιλάω σε αγνώστους. Βλέπεις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Αυτές λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει να πας στο παραπέρα, στο παρακάτω σου, κάθεσαι και σκέφτεσαι τι είναι αυτό που κάνω, μέχρι το ότι... Άλλο σκέφτεται το μυαλό μου και άλλο λέει το στόμα μου. Το οποίο επίσης δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει κάτι να συμβεί, πρέπει να προχωρήσουμε. Αν όμως δεν είμαστε καλά και ψάχνουμε να βρούμε μέσα στην καθημερινότητά μου πράγματα τα οποία θέλω να πειράξω για να περνάω πιο ωραία, αυτός είναι ένας δρόμος και ένας τρόπος να τα εντοπίσω. Να πω ότι δεν αντέχω άλλο και αυτός ο εσωτερικός μονόλογος στον δρόμο που περπατάω, γιατί δεν το είπα έτσι και γιατί δεν έκανα αυτό και πω και την επόμενη και αυτό. Ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που θέλουμε.
Πολλές φορές ξέρουμε, λέμε ότι θέλω να είμαι ευγενικός, αλλά δεν μπορώ να είμαι γιατί γύρω μου αντιμετωπίζω άσχημες συμπεριφορές, όχι με ευγένεια. Και στεκόμαστε σε αυτό και ενώ θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο ή θέλουμε να... πράττουμε κάτι διαφορετικό, συνήθως ακολουθούμε τις άσχημες συμπεριφορές που όλοι μας συναντάμε στη ζωή μας. Ξέρεις, λέμε ότι αυτός με πλήγωσε. Άρα και εγώ αυτό πρέπει να κάνω. Έτσι, και έτσι σκεφτόμαστε.
Αν σκεφτόμαστε έτσι, σίγουρα δεν θα έχουμε καμία ευχαρίστηση από τις σχέσεις μας, την καθημερινότητά μας.
Ενώ ξέρουμε όμως ότι δεν είναι αυτό το σωστό και ξέρουμε ότι αυτό δεν θα μας οδηγήσει στην ευτυχία, όμως το επιλέγουμε στην πράξη, γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον πόνο που μας έχει προκαλέσει ο άλλος και τον υιοθετούμε στη συμπεριφορά μας ή το ότι ο άλλος δεν είναι ειλικρινής και το υιοθετούμε στη δική μας συμπεριφορά.
Λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, οπότε το έχουμε υιοθετήσει αρκετά αυτό. Αλλά εγώ θα επιμείνω και θα πω πάλι ότι αν είμαι ειλικρινής με το συναίσθημά μου, θα καταφέρω άλλος να το ακούσει και φυσικά θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου όποτε χρειάζεται και θα μιλήσω. Ένα μικρό παιδάκι όταν έρχεται και σου λέει το οτιδήποτε, επειδή το λέει με τόση ειλικρίνεια και είναι ακριβώς πάνω σε αυτό που νιώθει, δεν το αμφισβητεί κάποιος. Ενώ δεν θα μην γίνουμε όλοι αφελείς και χαριτωμένοι, αλλά ας δοκιμάσουμε για όσο μένει στο μυαλό τώρα αυτή η κουβέντα μας, στην επόμενη συμπεριφορά να είμαι πιο ουσιαστικό σε αυτό που θέλω να πω και στο συναισθημά μου και σε αυτό που χρειάζομαι μέσα στη μέρα μου. Είναι πολύ άμεσα τα αποτελέσματα και είναι συγκοινωνούντα δοχεία, έτσι. Δηλαδή πειράζεις, είναι αυτό που βλέπω. Η μαμά κάτι αλλάζει και όλη η οικογένεια αλλάζει. Μέσα στη δουλειά κάποιος αλλάζει και όλα αλλάζουν. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Καλά όταν μιλάμε για μια οικογένεια που είναι ένα μικρό σύνολο. Όμως υπάρχει το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν κοινωνικοί και πολιτισμικοί κανόνες ως πως, του πώς πρέπει να είμαστε και τι πρέπει να είμαστε. Δηλαδή λέμε ότι πρέπει να σπουδάσουμε, πρέπει να βρούμε μια πολύ καλή δουλειά, να έχουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Και είναι στην ουσία αυτοί οι κανόνες που υπάρχουν μας οδηγούν στο να φτιάξουμε μια εικόνα που κάποιες φορές τελικά δεν ταιριάζουμε σε όλο αυτό. Αυτό που θέλουμε να είμαστε δεν ταιριάζει με αυτούς τους κανόνες.
Ναι, αυτό όμως δεν πρέπει να το ορίσουμε εμείς και να πούμε που νιώθω καλά.
Πώς θα ξεφύγουμε, πώς θα ξεφύγουμε από τους κανόνες που μας θέτει η κοινωνία?
Αρχίζοντας να απαντάμε στις ερωτήσεις πότε νιώθω καλά. Αν εγώ νιώθω καλά έχοντας ένα τροχόσπιτο και γυρνώντας τον κόσμο και κάνοντας μια remote δουλειά, αυτό είναι δική μου απόφαση αν θα ικανοποιήσω την επιθυμία τη δική μου ή αν θα μείνω σε κάτι άλλο που μου ζητάνε. Εκεί έρχεται τελείως το πώς αποφάσισα, η διαχείριση της ζωής μου, πώς αποφάσισα τελικά ότι θα ζήσω. Αν εγώ αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να είμαι συνεχώς σε μια δημοσιότητα και αποφασίζω να κάνω κάτι πιο απομονωμένο, είναι μια πολύ προσωπική δική μου απόφαση που θα πάρω και θα επιλέξω αν θα δώσω ευχαρίστηση σε αυτό που πραγματικά είμαι, στο συναίσθημά μου και στην καθημερινότητά μου, ή σε μια εικόνα που ονειρεύτηκα κάποτε και φαντασιώθηκα ότι αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το ιδανικό. Είναι καθαρά επιλογή του καθενός. Γι' αυτό λέω ότι είναι ωραίο να αναρωτηθώ και να πω τι πράγματα με κάνουν ευχαριστημένο στη ζωή μου, με ποια πράγματα αισθάνομαι γεμάτος, τα έχω μέσα στη μέρα μου. Αν σε όλα η απάντηση είναι όχι, εκεί χρειάζεται ένα reset. Αν θέλω κάτι άλλο από αυτό που είμαι, αν είμαι ευχαριστημένος με την καθημερινότητά μου, όλα καλά. Δεν τα συζητώ.
Εγώ νομίζω ότι αν βάλω σε μια ζυγαριά αυτό που θέλω να είμαι ή αυτό που με κάνει ευτυχισμένη, και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι το ότι κάποιος θα με κρίνει, το ότι αν θα γίνω αποδεκτή, εάν αυτό θα με οδηγήσει στο να χάσω ανθρώπους από τη ζωή μου, δεν ξέρω τι θα επέλεγα, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω ότι σε όλους αυτό είναι κάπως το δίλημα. Δηλαδή τελικά τι κοστίζει το να είσαι ελεύθερος ή να νιώθεις χαρά? Τι θα σου κοστίσει αυτό στη ζωή σου? Τι είναι πιο σημαντικό?
Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση λοιπόν που έχουμε να κάνουμε. Το τι θέλω. Δηλαδή αν, γιατί προφανώς και το να έχω αποδοχή από ανθρώπους που δεν μου είναι και τόσο σημαντικοί ίσως, από το να έχω όλα αυτά που βάζουμε στο ένα μέρος της σιγαριάς, κάτι μας ικανοποιεί, κάτι μας γεμίζει για να το επιλέγουμε. Αλλιώς αν όλα αυτά δεν μας λέγαν τίποτα, θα πηγαίναμε τρέχοντας στο άλλο. Άρα λοιπόν καλό είναι να ακούμε την κατάσταση που είμαστε. Χρειάζεται κάτι άλλο, μια άλλη τροφοδότηση, κάτι άλλο δικό μας. Όμως στο ερώτημα αν είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος με τη ζωή μου, εκεί ο καθένας ξέρει να απαντήσει για τον εαυτό του και να κάνει την επιλογή του. Δεν, προφανώς και δεν χρειάζεται όλοι να πάρουμε τα βουνά ή να σκεφτούμε, ξέρω εγώ, κάπως διαφορετικά. Αλλά σε αυτή την απάντηση ο καθένας σίγουρα έχει ο καθένας σίγουρα έχει την απάντησή του και παίρνει τις αποφάσεις του. Είναι θέμα επιλογής. Τι θα κάνω με αυτό?
Αφού είναι θέμα επιλογής, αν σε ρωτήσω στατιστικά να μου πεις, από τους ανθρώπους που γνωρίζεις μέσα από τη δουλειά σου αλλά και από τον κοινωνικό σου περίγυρο, πόσοι έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο ικανοποιητικό επίπεδο να διεκδικούν και να είναι αυτοί που πραγματικά θέλουν να είναι?
Σίγουρα όχι η πλειοψηφία.
Ναι, πες μου ποσοστό, γιατί η πλειοψηφία είναι σίγουρα, λέγω, θεωρώ ότι είναι 95%.
Όσοι αποφασίζουν να το δοκιμάσουν έχουν πάει πολύ κοντά στο δικό τους και σε αυτό που θέλουν. Το λέω με κάθε βεβαιότητα, και το πιο ευχάριστο και για μένα αισιόδοξο είναι ότι αυτό δεν έχει ηλικία, δεν έχει να κάνει με τις επιθυμίες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος... Έρχονται πάρα πολλές γυναίκες γύρω στα 40 με 45 και μου λένε ότι έχουν φτάσει στα μισά της ζωής τους και έχουν χάσει το δρόμο που πήρανε, ότι... και μάλιστα επειδή ζητάω να έρθουν με ένα τραγούδι, συνήθως είναι το «Εδώ στο δρόμο τα μισά του Ελίτη, έφτασε η ώρα να το πω», αλλά είναι εκείνα που αγαπώ, για λού ξεκίνησα. Και μετά από ένα σημείο και πέρα αρχίζουν και αλλάζουν πράγματα σιγά, συνειδητά, και αρχίζουν και έχουν μια άλλη καθημερινότητα, και είναι πολύ άμεσα τα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να απαντήσω στο ερώτημα τι θέλω να είμαι, ευχαριστημένος με τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου, ή να έχω την αποδοχή και ένα άλλο κόνσεπτ ζωής. Εδώ λοιπόν ταιριάζει απόλυτα η φράση θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος δοσμένη στα παιδιά σε όλους. Είναι λαμπρό, λαμπρό αυτό που λέει, γιατί όντως θέλει αρετή, που έχει να κάνει με όλα αυτά που μιλάμε σήμερα, και τόλμη. Αλλά όταν φτάσεις στο συναίσθημα της ελευθερίας, δεν σε νοιάζει καθόλου τι θα πούνε τα likes, τα οτιδήποτε έχουμε ερμηνεύσει σε σημαντικό. Ακούγεται λίγο ουτοπικό και γραφικό όλο αυτό. Το βλέπω στην πράξη και βλέπω ανθρώπους που πραγματικά, φυσικά και με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και με άλλες μεθόδους, ξαναήρθαν πιο κοντά στα πράγματα που αισθάνονται ότι το βράδυ πέφτουν. Είναι αυτό που τους λέω, θα σκέφτεστε το βράδυ όταν τραβάτε το πάπλωμα, νιώθω καλά, κοιμάμαι με χαμόγελο. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Εκεί μπορώ να κρίνω, είμαι ευχαριστημένος με τη ζωή μου. Και δεν μου αρέσει να λέω ευτυχισμένος, όλα αυτά. Είμαι ευχαριστημένος με τη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που συμβαίνει. Και επειδή συμβαίνει, ζούμε, αυτό είναι το σίγουρο, είναι ωραίο να είμαστε ευχαριστημένοι.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ λυπηρό να ξεκινάς τη ζωή σου με προσδοκίες, με αξίες και να κάπου στα μισά να βλέπεις ότι έχεις καταλήξει αλλού. Δεν έχεις καταλάβει και πώς έχει γίνει αυτό και πώς, τι είναι αυτό που σε έχει οδηγήσει εκεί. Απ' την άλλη βέβαια πάντα έλεγα και πίστευα ότι, και το πιστεύω, ότι από τη στιγμή που ζούμε σε κοινωνίες οργανωμένες και δεν ζούμε στις ζούγκλες να κάνουμε τον Ταρζάν, ότι οφείλουμε να συνυπολογίζουμε και τους κανόνες της κοινωνίας. Φυσικά. Και τις αξίες των κοινωνιών και να τις λαμβάνουμε υπόψη μας και να λειτουργούμε με βάση αυτές. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι η αλήθεια και ο τρόπος είναι κάπως στη μέση, όπως
συνήθως. Όχι, και οι αξίες της κοινωνίας δεν απαιτούν οπωσδήποτε. Δηλαδή θέλω να πω, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει όλα αυτά που λέμε, το ωραίο σπίτι και την δημοσιότητα, μπορεί να είναι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το στάτους ή που τέλος πάντων έχουν κάποια χαρακτηριστικά ιδανικά δεν είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους.
Απλά στο κυνήγι όλων αυτών, ας ελπίσουμε ότι δεν έχει χάσει.
Ακριβώς αυτό. Και ότι αν απορρίπτεις οτιδήποτε άλλο προκειμένου να έχεις αυτό, εννοείται ότι μπορεί να είσαι σε οποιαδήποτε θέση, με οποιοδήποτε στάτους και να είσαι ευχαριστημένος. Ούτε μιλάμε για μια εναλλακτική ζωή. Για τη ζωή που θέλει ο καθένας. Απόλυτα για τη ζωή που θέλει ο καθένας. Την ευημερία όλοι την θέλουν. Ο καθένας με τη δική του ερμηνεία, αλλά όλοι τη θέλουν.
Θα κλείσω αυτό το podcast λέγοντας ότι σίγουρα δεν αξίζει να ζεις μια ζωή που να προσποιείσαι και να είσαι κάτι άλλο από αυτό που θες πραγματικά να είσαι. Όλα τα υπόλοιπα, food for thought, προβληματισμός και αναζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.